Podcast Kurdî qise dike. Ji podcastkurdi.com û hemû platformên podcastan hûn dikarin li me guhdar bikin.
Dembaş guhdarên hêja yên podcasta Kurdî. Wekî ku tê zanîn, dê di 31 Adara 2024 de li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê hilbijartina herêmî belê darxistin. Bêguman, wekî tevî hilbijartinên borî, ev hilbijartin jî ji niha ve wek sernavkeke girîng a rojevê tê nirxandin. Bi taybet, di qada siyasetê de hilbijartina herêmî her ku diçe dertkeve pêş. Di vê çarçoveyê de wek podcasta Kurdî em ê ji vir şûm da bi rêzebernameyên xwe li ser hilbijartina herêmî bisekinin. Bi taybet em ê hewl bidin li ser navendên Kurd ên li Bakurê Kurdistanê bisekinin û bi van pirsan balbikşinin li ser rewşa bajarên Kurd. Duwarê siyasî û civakî da rewşa navendên Kurd ên li Bakur niha diçe astêdaye. Sercimar û hejmara hilbijêran a van navendan çiqase. Demografiya wan bi çi rengî ye? Di hilbijartinên herêmî yên borî da çi qewimîn û encamên çawa derketin holê? Di van salên dawî da rewşa van deveran çi ye? Ber bi hilbijartina 31 Adarê ve çi diqewime? Belê, em ê bi bersiva van pirsan hewl bidin ber bi hilbijartina herêmî ve rewşa navendên girîng ên li Bakurê Kurdistanê binirxînin. Belê, di serî da em dixwazin bi bajarê Amedê dest bi rêzebernameya xwe ya ber bi hilbijartinê ve bikin. Lewre, bajarê Amedê hem di siyaseta Tirkiyê da û hem jî di siyaseta Kurdistanê de her tim bûye xwedî cihekê girîng. Di vî warî da xwedî çîrok ango serboriyeke balkêş e. Di gelek aliyan de jî hêj jî vê taybetiya xwe diparêze. Amed hem di hilbijartinên geştî û hem jî yên herêmî de her tim bûye yek ji navnîşanên herî balkêş. Lewre encam û geşedanên ku li vir pêk tên bandoreke girîng li siyaseta welêt dike. Yek ji bajarên herî mezin ê Kurdistanê ye. Ji ber vê jî di statuya bajarên mezin de cêdigire. Li gorî serjimarên sala 2020 a fermî serjimara wê wek 1,783 kesan hatibû hesibandin. Lêbelê tê texminkirin ku serjimara wê di sala 2023 de nêzî 2 milyon kesan bûye. Hüvde navçeyên Amedê hene. Sûr, Rezan û Peyas ji navçeyên wê yên herî mezinin. Bajarê ku diwarê dîrokî da xwedî taybetiyên girîng e, diwarê pirçandî û civakî da jî yek ji navendên balkêş e. Bajar wek navendeke Kurd a kevnar tê nasîn. Lêbelê di dîroka xwe de her tim bi bawerî û nasnameyên cuda deriyê xwe ji gelan ra vekiriye. Li gel Kurdan gelên wekî ermenî û suryanî di pêşketina bajar da bûne xwedî rol. Her wiha ev bajarê qedîm di aboriya Kurdistanê de jî roleke girîng dilîze. Bi taybet, di salên destpêkê yên vê sedsalê de Amed serkêşiya aboriya Kurdistanê dikir. Li gel van taybetiyan bajarê Amedê bi tevî navçeyên xwe di qada siyasetê de jî di her serdemê de roleke girîng lîstiye. Bi taybet, ji serhildana Şeyh Seyyid Heya niha Amed her tim bûye navenda herî girîng a siyaseta Kurdan. Ev yek di serdema darbeya 11 îlona 1980 de jî bi heman rengî devam kir. Hem beriya darbeyî û hem jî piştî darbeyî sekna welatiyên Amedê bandor li pêşeroja siyasetê kir. Ji ber vê yekê jî Amed bi nasnameya xwe ya politîk tê nasîn. Pekî li Amedê di hilbijartinên herêmî da heya niha çi qewimî? Ji bo bersiva vê pirsê em dixwazin we bibin salên nodî. Wekî ku tê zanîn, salên nodî ji bo gelê Kurd pêvajoyeke zor û zehmet bû. Duan salan da gelê Kurd dibin zeft û pêkutiyên girande bû. Gund dihatin şewitandin, welatî bi darê zorê ji axu warê xwe dihatin koçkirin, îşkence û qetiyamên ku qaş û kujerên wan nediyar li bajarên Kurdan kêm nedibûn. Dibin siya pêvajoyeke bi vî rengî da di sala 1994 de hilbijartina herêmî pêkhat. Di vê hilbijartinê da çiyar partî bi şaredariyên ku bi dest xistin bi serketin. DYP, ANAP, Partiya Refah û SHP di vê hilbijartinê da şaredarî bi dest xistin. Di encama hilbijartina herêmî ya sala 1994 da li Amedê Partiya Refahê di rêza yekemîn da cih girt. پشتی رفاهی در ریزا دویمین داجی پارتیا آناپی یا سیمین داجی دیه پجه گرد. بوان انجمان و گل آمده بر بهلبجارتنا نودو نهان وچو. بیگومان زغت و پیکوتین که دوان سالان دال دیجی گل کرد پیکات بی برسیو نمان. برسیو گل کرد جی دهلبجارتنا دا درد کتوله. او سال جی سال 1902 نودو نهان بو. دهلبجارتنا هریمیا سال نودو نهان دا پارتیا HDP جارا یکن بشتاری هلبجارتنا بو. لگل وی اکی وی ساله لآمده HDP سرکفتنه که بالکش بدست خست. ده هلبجارتنه دا HDP بر رژی اج سدی پینجی خال چلو هفتان بو یکی مین و شارداریا نواندی جی دناو ده نه شارداری خست بن روی بریا خوه. پیشتی HDP پارتیا رفحه در ریزا دویمین دا جه گرد. پارتیا سیمین جی آناب بو. پینج سال پیشتی وی هلبجارتنه دی سال 2004 دا هلبجارتنه هریمی جاردن پیکاتن. پارتیا HDP هاتو بگردن و جشون HDP پارتیا جواکا دموکرات و گلان CHP بشتاری هلبجارتنان بو. ده هلبجارتنا هریمی یا سال 2004 ده پارتیا AKP جارا یکم بشتاری هلبجارتنه که هریمی ده بو. جبروی جی او هلبجارتن جیندن گلک گرینگتر ده هاتیتن. وکی گلک دوران لآمده جی پارتیا AKP به ایده یکمزن بشتاری هلبجارتنین هریمی بو. لید انجام هلبجارتنه دا پارتیا CHP به سرکت و عثمان بایدمیر به 88,907 دنگان بگوتنه که دن به رژی اجسدی 58 خال سیان بو شاردار باجار مزن ای آمده. هر وا CHP لگل ناونده لحشت نافچین باجر جی سرکفتن به دست خست. پارتیا AKP جی وی ساله لآمده جسدی 35 خال 29 دنگرد و دوی واریده بالکشان ده سرخوه. AKP به وی رژه خل آمده سه نافچه، DSP، DYP و CHP جی هر یکی وان نافچه اک بدست خست. انجام این کجی وی هلبجارتنه درکتن ده درباره پیشروژا سیاست ترکی و باکوری کردستانه دا نشانه این گیرینگ را دخست برچاوان. به طایبت دنابرا AKP و پارتین کرده ده جویرشون دا بربریک رو بدام. دنابرا هلبجارتنا هریمیا سال 2004 و 2009 ده گشهدان گیرینگ این سیاسی پیکاتن. یک جوان جی گرتنا پارتیا CHP بو. وکی دب، HDP و DHP پارتیا CHP جی به بریارک سیاسی هات گرتن. لسر وی گرتنه ده سال 2005 ده پارتیا جواکا دموکراتیک هات تامزراندن. ده هلبجارتنا هریمیا سال 2009 ده لآمده 11 پارتی بشتاری هلبجارتنان بو. وی ساله لآمده 449,562 هلبجر چون سر صندوقان و دنگین خوی بکارانین. ده انجام هلبجارتنان ده عثمان بایدمیر ایکو ده بین باز که پارتیا جواکا دموکرات ده بشتاری هلبجارتنان بو بسرکت. و جاردن بو شاردار باجار مزن ای آمده. بر رژی اجسدی 65 آدنگان پارتیا جواکا دموکراتیک لچارده نافچین آمده بسرکت. در ریزا دویمین داجی پارتیا AKP بر رژی اجسدی 31 خال نهان جه گرد. و شارداری اک بدست خست. لگل AKP، DSP و CHP جی لآمده شارداری اک بدست خستن. لگل سرکفتن اکو بدست خست ده 11 قانون 2009 دا پارتیا جواکا دموکرات به بریار دادگی هم ماکزاگونی هات کردن. اویک ده جواکا کرد ده ریل بر برتکین مزم وکر. ده بین سیاوان برتکان دا ده سیه آدار 2014 هان دا هلبجارتنا هریمی پیکات. وی ساله پارتیا آشتی و دموکراسی یا کل سر خیزا پارتیا جواکا دموکراتیک جه ده گرد هات تامزراندن. پارتیا آشتی و دموکراسی جارا یکم بشتاری هلبجارتنین هریمی ده بو. و جارا یکم به پرگالا هفشارداری دست بریویتی خویا هریمی ده کرد. جبو شارداری آمده گلتان کشانک و فرات آنلی وک نامزدین هفشارداری نشانده. لدجبری کشانک و آنلی پارتیا AKP جی غالیب انصاری اولو گر نامزدی خویم. روژا سیه آدار 2014 هنده لآمده 923,544 هلبجیر چون لسر صندوقان. جوان هلبجیران جسدی 55 جبو BDP جسدی 35 جبو AKP دنگی خوب کارانین. Bivêkê va namzetên BDP Gultan Kışanak û Fırat Anlı bûn hevşaredarên bajarê mezin ê Amedê. Bi van encaman BDP li 15 navçeyên Amedê jî şaredarî kirin bin rêveberiya xwe. AKP jî bi du navçeyan bi sînorma. Navçeyên ku AKP li wir serkeftin bi destxist jî Çüngüş û Çermik bûn. Jiğeynî BDP û AKP 11 partiyên din ên ku li Amedê beşdarî hilbijartinan bûn li tu navçeyan bi ser neketin. Û hilbijartina herêmî ya sala 2014-an bi van encaman bi dawî bûn. Hilbijartina herêmî ya sala 2014-an bi gelek aliyan va girîng bûn. Lewre hilbijartin di pêvajoya ku hevdîtinên ji bo çareseriya pirsgirêka Kurd de pêk dihatin hat didarxistin. Ji ber vê yekê jî encamên hilbijartinê di derbarê berdewamiya vê pêvajoyê da bi bandor bûn. Piştî ku pêvajoya nîqaşên çareseriyê neyînî bi dawî bûn, ji bo gelê Kurd jî pêvajoyeke zehmet dest pê kir. Bi taybet, bi darbeya leşkerî ya 15 tîrmeha 2016-an ve li dijî gelê Kurd pêvajoyeke nû rû da. Di vê pêvajoyê da şaredariyên Kurdan bi rêya qeyûman hatin desteserkirin. Li dijî hevşaredaran lêpirsîn û doz hatin vekirin. Gelek şaredar hatin girtin. Proje û xebatên şaredariyên BDP ji aliyê qeyûman ve hatin rawestandin. Her wiha gelek beşên şaredariyan ên ku ji gel re xizmet dikirin jî hatin girtin. Şaredariya bajarê mezin a Amedê jî bi destê qeyûman hat desteserkirin. Hevşaredar Gultan Kışanak û Fırat Anlı pêşî ji peywirê hatin girtin û piştre jî hatin girtin. Bi rêya qeyûman vîna gelê Kurd raste rast hat desteserkirin. Her wiha Partiya Aştî û Demokrasiyê jî bi biryara ku da tevlî Partiya Demokratîk a Gelan bû. Li gel qeyûman ji bo Kurdan têkoşîn dewam kir. Ev yek wê di hilbijartina 2019-an da xwe bida der. Di 31 Adara 2011-an da hilbijartina herêmî di bin siya politîkayên qeyûman da pêk hat. Di vê hilbijartinê da li Amedê li gel namzetên xwe ser 8 partiyên siyasî beşdarî hilbijartinan bû. Partiya AKP qeyûmê Amedê Cumalî Atilla wek namzetê şaredariyê nîşanda. Li hemberî Atilla Partiya HDP ya ku cara yekem beşdarî hilbijartinên herêmî bû wek namzetên hevşaredariyê yên Amedê Selçuk Mizraklı û Hülya Alökmen Uyanık diyar kir. Roja 31 Adara 2019-an da li Amedê 1,049,462 hilbijêr çûn li ser sindokan. Dencama hilbijartinê da HDP bi rêjeya ji sedî 62 xal nehan bu partiya yekemîn. Li pişt HDP Partiya AKP bi rêjeya ji sedî 30 xal nehan bu duyemîn. Partiya sêyemîn jî Saadet bû. Li gorî van encaman li gel şaredariya navendî HDP li gel emperiya Amedê 14 şaredarî bi dest xist. AKP, Sê û Partiya Saadetê jî şaredariyek xist bin rêveberiya xwe. Bi vê yekê ve Selçuk Mizraklı û Hülya Alökmen Uyanık bûn hevşaredarê nû yên bajarê mezin ên Amedê. Bi vê rengî ve li Amedê hilbijartina herêmî ya dawîn a sala 2019-an bi encam bûn. Lêbelê piştî vê hilbijartinê cardin politîkayên qeyûman ketin meriyetê û hevşaredar ji peywirê hatin girtin û piştre jî dîl hatin girtin. Yek ji hevşaredarê bajarê mezin ê Amedê Selçuk Mizraklı hê jî girtiye. Belê guhdarên hêja yên podcasta Kurdî ji sala 1994-an heya niha li Amedê di hilbijartinên herêmî da geşedanên bi vî rengî rûdan. Ji hilbijartina 94-an heya niha Amed mezin bû. Hem dinamîkên wê guherîn û hem jî bû xwedî serjimareke mezin. Li gorî serjimara fermî ya sala 2020-an serjimara Amedê bi qasî 1,783 kesan hatû bû hesibandin. Lê asta ku hatî nêzî 2 milyon kesan bûye. Her wiha li bendiyê ku di hilbijartina herêmî ya 30 Adara 2024-an da hejmara hilbijêrên wê jî zêde bibin. Dê di hilbijartina herêmî ya 31 Adarê da li Amedê encamên bi çi rengî derbikevin holê nediyar e. Lêbelê em dikarin bêjin ku wekî her deman wê di hilbijartina 31 Adarê de jî Amed bibe yek ji navnîşanên herî girîng. Bi vê yekê ve em hatin dawiyê. Di beşeke din a bernameyê da dê rêwîtiya me ya berbê hilbijartina herêmî ya 31 Adara 2024-an bidome.
Podcast Kurdî qise dike. Ji podcastkurdî.com û hemû platformên podcast-an hûn dikarin li me guhdar bikin.